Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, dakwah para nabi dan rasul, semua dari awal sampai akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada tauhid. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami utus di tiap umat itu ada rasul, yang semua rasul itu menyeru kepada umatnya, kepada kaumnya, an'budullaha wajtanibut taghut, agar beribadah kepada Allah murni, mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Semua peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala, segala yang diibadai selain Allah, maka dia taghut. Di sisi yang lain, syariat menghasung kepada pemeluknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah Jalla wa'az, itu yang paling wajib dari apa yang Allah wajibkan atas hambanya. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Sebagaimana dosa yang terbesar adalah dosa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah jalla wa'az, dosa besar berikutnya adalah uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Jadi setelah perintah Allah untuk bertauhid, mentauhidkan Allah, itu keduanya langsung perintah Allah untuk birrul walidain. Ketika Allah melarang perbuatan syirik kepada Allah, itu dosa paling besar. Kemudian Allah melarang durhaka kepada orang tua, itu setelah syirik kepada Allah SWT, menunjukkan bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu kewajiban hamba Allah setelah tauhid. Dan durhaka pada orang tua itu dosa besar setelah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung wabil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu, alla ta'budu illa iyyah. Allah memutuskan, memerintah pada hambanya, alla ta'budu illa iyyahu, agar tidak beribadah hamba Allah tersebut, nah, kalian, yakni hamba-hamba Allah, kecuali hanya kepada Allah. Tauhid. La ilaha illallah. Kemudian, wabil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan, memerintahkan kepada kalian, agar berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, kalau kita melihat kenyataan di lapangan yang ada, barangkali sedikit yang memahami hal ini kemudian menerapkannya. Barangkali sedikit yang memahami hal ini kemudian menerapkan, yaitu birrul walidain. Masalah yang sebenarnya sederhana, mudah, dan sesuatu yang sangat sangat mudah diterima oleh akal sehat, apalagi secara syar'i. Tapi fakta yang ada sungguh sangat menyedihkan. Banyak kita dapati kaum muslimin itu jauh dari perbuatan birrul walidain. Jauh dari perbuatan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam keadaan kedua orang tua itu, ibunya terkhusus, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam keadaan dia hamil, kemudian melahirkan, kondisi hamil dan melahirkan itu kondisi sangat sangat berat. Kondisi sangat berat. Dan keberadaan kita itu diantaranya sebab adanya orang tua kita. Itu pasti. Kemudian begitu lahir, dipelihara sampai tumbuh dewasa. Ini sudah cukup bagi kita sebelum kita membaca ayat atau hadis atau aqwal ulama. Cukup sebuah pelajaran dan kondisi yang sangat-sangat berharga untuk menghasung agar kita betul-betul bersyukur kepada kedua orang tua kita, sekaligus wajib birrul walidain. Kita enggak mungkin terlahir tanpa orang tua, enggak mungkin, mustahil. Kita terlahir tanpa orang tua itu tidak mungkin dan mustahil bagi kita. Sehingga perlu kita ketahui apa dan bagaimana birrul walidain itu. Perlu diketahui apa dan bagaimana birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam syariat antum tahu bahwa anak itu tidak mendapatkan harta waris secara syar'i. Tidak boleh mengambil harta waris dan mendapatkan harta waris secara syar'i kalau anak itu membunuh orang tuanya demi untuk mendapatkan harta waris justru anak itu tidak boleh mendapatkan harta waris karena membunuh orang tuanya. Haram bagi dia mengambilnya. Bukan anak saya karena anaknya. Iya. Tapi ini tatanan syariat. Karena kalian membunuh orang tuanya, kalian dengan pembunuhan itu cukup sebagai dalil hujah bahwa kalian tidak boleh mendapatkan harta waris tersebut. Masalahnya besar ya ikhwan, panjang masalahnya. Dan kita diperintah orang tua dalam perkara yang baik, kemudian kita taati, kita ikuti. Bukan hanya itu, birrul walidain itu sebagian kecil dari birrul walidain, berbakti pada orang tua. Masih ada di sana suatu kegiatan, suatu kondisi dan keadaan yang benar-benar dikatakan sebagai orang yang birrul walidain. Makanya dalam sebuah kisah yang ma'ruf, ketika seorang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, itu dia sudah merasa dirinya sudah birrul walidain. Belum. Coba antum bayangkan tawaf yang seperti itu 7 kali putaran. Ibunya digendong terus 1 kali putaran, 2 kali sampai 7. Itu belum dikatakan sebenar-benar birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam firman Allah disebutkan, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Oh, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia itu agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'az. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Di awal waktu. Kemudian ditanya lagi, summa ai. Kemudian apalagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat di awal waktu? Maka Rasul menjawab, summa birrul walidain. Kemudian birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini cukup jelas dan gamblang bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu amalan yang paling dicintai oleh Allah sebelum jihad fisabilillah. Kita lihat apa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Secara ringkas ada 3 amalan mulia. Amalan mulia dalam hadis ini. Yang pertama, sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu dinyatakan sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk amalan yang paling afdol, yaitu sholat yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin intinya. Apakah tata caranya mulai awal takbiratul ihram sampai salam persis seperti yang Rasulullah contohkan dalam hadis-hadis yang sahih, ataupun bacaan-bacaan yang dibaca mulai takbiratul ihram sampai salam dengan menegakkan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya di awal waktu, yang Rasul katakan dalam hadis yang sahih, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dengan belajar membaca, mempelajari hadis-hadis yang sahih, bagaimana Rasulullah salat mulai dari awal sampai akhir, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian menegakkan sholat itu di awal waktu, di dalam riwayat lain yaitu disebutkan ala awwali waqtiha, di atas awal waktu, ini afdol. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diperhatikan dalam bab ini tiga hal, tiga poin inti di dalam menegakkan sholat, di dalam menjalankan amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika sholat itu di awal waktu. Poin yang pertama tadi disebutkan, tentu ikhlas itu pasti, sesuatu yang pasti, yang gak bisa ditawar. Ikhlas karena Allah itu perkara yang paten, yang tidak bisa ditawar-tawar. Naam. Apa tiga poin yang inti dalam perkara sholat ini? Yang pertama, yaitu hendaklah betul-betul sholat yang ditegakkan itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Min awaliha ila akhiriha. Dari awal sampai terakhir. Dari takbiratul ihram sampai salam. Bacaannya, rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, gerakannya, tentunya tumaknina, khusyu, dan seterusnya. Bab ini. Yang kedua, yaitu menjalaninya itu di awal waktu. Di awal waktu. Awal waktu itu pas begitu masuk waktu sholat. Apakah itu sholat maghrib, atau sholat zuhur, asar, subuh. Untuk Isya ada penjelasan. Untuk Isya ada penjelasan. Tapi semua hukum asal di awal waktu. Kenapa Isya ada penjelasan? Iya, karena memang Isya itu, nah, bagi yang memang mampu dan bisa dan memungkinkan itu bukan di awal. Kalau Allah tidak memberatkan pada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka isya itu dikerjakan di akhir. Akhir bukan akhir sekali. Nah, itu khusus isya. Kalau tidak memberatkan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap secara kaidah awal, maka amalan yang paling dicintai oleh Allah, sholat di awal waktu. Karena ada hadis ini. Yang ketiga adalah khusyuk dan tumakninah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sholat menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, mungkin begitu dia takbiratul ihram, dia ikhlas karena Allah dan betul-betul dia menyadari bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah di awal takbiratul ihram, sehingga betul-betul dia menikmati dan merasakan dan betul-betul menjalani dia sedang sholat menghadap kepada Allah Jalla wa'az. Khusyuk ketika itu di awal. Nah, namun syaitan terus menggoda dan terus berupaya agar sholatnya hamba Allah ini rusak. Ini yang terus digencarkan oleh syaitan, sehingga sangat mungkin menimpa pada hamba Allah ketika sholat di awalnya ikhlas, di perjalanan itu sudah tercampuri ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Apakah bacaannya dibagus-baguskan atau yang semisalnya. Intinya sudah mulai tidak ikhlas karena Allah. Dan mungkin menimpa kepada hamba Allah ketika takbiratul ihram dia betul-betul yakin dan sadar sedang menghadap kepada Allah, sedang sholat. Di tengah perjalanan, dia teringat segala sesuatu yang sebelumnya gak ingat apa-apa. Ya. Entah itu rokaat kedua, yang sebelumnya dia gak ingat. Yang sebelumnya dia murni menghadap kepada Allah sholat. Di rokaat kedua, tiba-tiba muncul, loh. Dompet ana di mana ya? Loh, tadi taruh-taruh di luar. Ada SIM-nya, ada uang, ada ini. Itu dibahas ketika sholat. Waduh, kunci sepeda motor nyantol di sepedanya. Ini sekarang lagi banyak pencurian. Itu diolah. Sampai salam. Sibuk dengan sesuatu yang sebelumnya gak terpikirkan. Nah, ada yang begitu takbir, masya Allah, setelah itu kemudian, waduh, tadi sebelum sholat dia baca SMS, baca WA, ada janjian dengan orang, transaksi jual beli 100 juta. Kalau lebih dari setengah jam, kholas, hilang wis, gak jadi. Itu sibuk muter di utaknya itu sampai salam. Dipalingkan oleh syaitan dari kekhusyuan. Nah, itu ketika dia sholat sendiri, belum lagi ketika berjamaah. ada tuntutan lain. Saf harus rapat, jangan dibiarkan celah syaitan merusak sholatnya. Itu masalah besar. Masalah besar ketika dia putus saf. Masalahnya apa? Allah memutus dia. Oleh karena itu, tadi di awal dikatakan bahwa sholat betul-betul persis dengan apa yang Rasul sampaikan. Rasul contohkan. Bahkan ada terkadang orang sholat itu takbiratul ihram, dia tahiyat. At-tahiyat, seharusnya kan begitu. At-tahiyatulillah dan seterusnya. Malah baca Al-Fatihah. Sadarnya ketika amin, bu, amin kok gini? Baru sadar. Kemana ini? Dipalingkan oleh syaitan agar rusak sholatnya. Syaitan itu ketika mendengar azan, lari terbirit-birit, lari terkentut-kentut. Selesai azan, masuk lagi. Tujuannya apa? Ngerusak sholatnya kita dengan berbagai caranya. Naam. Yang kedua adalah birrul walidain. Birrul walidain, naam, berbakti pada kedua orang tua itu termasuk minal furud wal wajibat. Dari apa yang Allah fardukan dan Allah wajibkan, yang wajib ditegakkan oleh anak-anaknya, laki maupun perempuan, selama orang tua tersebut masih hidup, dan ketika setelah meninggal. Tentu ketika hidup, melakukan, menjalani perintah-perintah kedua orang tua yang baik dan taat dalam perkara yang baik dan menjauhi durhaka pada kedua orang tua dengan berbuat jelek pada kedua orang tua kita. Nah, itu birrul walidain. Adapun ayat dan hadis banyak yang menjelaskan tentang kewajiban kita berbakti pada kedua orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah, dan hendaklah kalian berbakti pada kedua orang tua, berbuat baik pada orang tua kalian. Wasaidal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya mengandungnya dalam kondisi susah payah, melahirkannya pun juga susah payah, berat. Naam. Juga sama semakna dengan itu, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna ummuhu, naam, hamalathu ummuhu wa hanna ala wahrin. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya karena ibunya itu yang mengandungnya, wahnin wahnan ala wahnin, susah berat di atas berat. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembalikan sekarang pada kondisi. Namanya berbakti kepada orang tua kita itu tidak hanya diperintah, disuruh dalam perkara yang baik menjalani. Misal, ayo kamu belikan sayur, belikan, naam. Ayo kamu ambilkan itu, diambilkan. Ayo kamu sana sholat, sholat. Ayo kamu baca Al-Quran, melakukan. Ayo kamu yang baik-baik, yang memang betul-betul dia mampu, itu wajib hukumnya untuk dijalani. Perintah orang tua tersebut. Ada satu kondisi yang termasuk birrul walidain, dan ada suatu kondisi yang termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua kita. Apa itu? Ketika anak-anak kita atau kita, anak-anak kita terkhusus ini, orang tuanya itu menghasung dan mengantarkan, mengirim untuk belajar di sebuah ma'had. Apakah di wilayah itu sendiri, Kendari misalnya, dari sini ke Kendari, dari Kendari ke sini, Kulaka misalnya, atau ke Makassar, atau ke Jeneponto, atau dari Sulawesi ke Jawa. Demi mendidik anaknya agar anaknya menjadi anak-anak yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak-anak yang soleh, solihat. Wadah ya ikhwan, berangkatlah anak ini dengan harapan anak ini kembali dari ma'had itu ke negerinya atau ke daerahnya betul-betul diberi ilmu oleh Allah yang bermanfaat dan betul-betul menjadi anak-anak yang soleh dan solihat dan bisa meneruskan dakwah di daerahnya masing-masing. Namun ternyata hakikatnya kondisi anak-anak itu di pondok atau di ma'had tersebut terbagi menjadi dua secara umum. Ini fakta di lapangan. Anak-anak itu terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, anak ini ketika di pondok mulai awal sampai akhir dia selesai belajar di pondok tersebut, sudah jenjang yang terakhir di pondoknya, sudah enggak ada jenjang lagi, dan bertahun magang di situ sampai selesai programnya ma'had. Masya Allah, tabarakal rahman, dia ini menjadi orang yang baik dari awal, semangat belajarnya. Kemudian betul-betul mentaati peraturan ma'had. Kemudian dia betul-betul Allah beri hidayah dan taufik menguasai pelajaran materi yang diajarkan. Dan terkenal akhlaknya baik. Hafizul Quran, hafal Al-Quran, yaqra'ul kutub, bisa baca kitab-kitab yang ada. Walhasil anak ini baik, anak ini akhlaknya baik, dan bisa menyelesaikan jenjang pendidikannya dengan baik, dan terkenal baik di ma'had tersebut. Dengan kondisi ini, orang tua tenteram, sejuk, bahagia. Maka anak tadi itu, walaupun kondisinya dan posisinya di luar rumah, di ma'had, di luar daerah maupun di Jawa, itu termasuk birrul walidain. Karena apa yang dia lakukan di ma'had itu betul-betul membuat orang tuanya sejuk, tenang, tenteram, bahagia. Cukup. Hal itu dinyatakan sebagai orang atau anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan na'udzubillah, keadaan yang kedua, anak ini diantarkan oleh orang tuanya, nah, ke ma'had yang ada atau ke Jawa, dibiayai dengan biaya yang tidak sedikit, dan berharap orang tuanya itu jadi anak soleh atau solihah dalam keadaan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun subhanallah, la haula wala quwata illa billah, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ini tidak semangat di ma'had tersebut. Anak ini tidak patuh pada peraturan ma'had. Anak ini melanggar dan nakal kepada teman-temannya. Anak ini sudah gak ada lagi keinginan mondok dan belajar ilmu agama. Anak ini melakukan sekian pelanggaran. Anak ini akhlaknya buruk. Kondisi seperti ini membuat kedua orang tuanya sedih dan menangis. Wallahi, itu termasuk durhaka pada orang tua. Naam. Durhaka pada orang tua. Karena dia di ma'had melanggar, akhlaknya buruk, enggak semangat belajar, dan semisalnya, dan semisalnya yang membuat orang tuanya menangis dan sedih mendengarnya. Itu bagian dari durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekarang upaya kita bagaimana supaya anak-anak kita ini betul-betul menjadi generasi yang terbaik, lebih baik dari kita. Ilmunya, amalannya, imannya lebih dari kita. Nah, dan bagaimana kita lihat, tidak perlu memikirkan terlalu dalam, tidak perlu. Ajarkan ke anak-anak kita sesuatu yang mudah dicerna, agar anak-anak kita ini berbakti kepada kita sebagai orang tua. Dengan bahasa yang mudah dan ringan. Kalaulah kita mengajari anak kita dengan bahasa yang mudah dan ringan, misalnya, wahai anakku, kamu belajar yang baik. Semua orang awam, kayak apapun nilai, apa kondisi dia keawamannya, ngerti tentang agama Islam, dia akan mengiyakan. Belajar yang baik, akhlak yang baik, taat kepada gurunya dalam perkara yang baik, nah, taati peraturan ma'had, dan seterusnya seperti itu. Itu mudah dicerna. Dan semua orang mesti mengiyakan. Mesti mengiyakan. Kenapa? Karena seiring dengan fitrah. Apalagi syariat. Nah. Dan kamu bakal tumbuh dewasa. Nanti kalau dewasa kamu berkeluarga, tentu kamu akan bahagia, akan senang, akan sejuk, akan tenteram kalau kamu punya anak taat kepada kamu. Kalau kamu punya anak menjadi anak yang soleh dan solihah, memiliki ilmu yang bermanfaat diberi oleh Allah, beramal soleh, kamu akan bahagia senang. Seperti itulah abimu sekarang ini, umikmu. Kalau kau menjadi anak yang soleh atau solihah ketika laki-laki perempuan, kau semangat menuntut ilmu syar'i, kau baik akhlaknya, abi dan umikmu senang, bahagia. Oleh karena itu, abi dan umimu akan sedih dan menangis, hati luka tersayat kalau kamu durhaka, kalau kamu gak semangat belajar, kalau kamu melanggar peraturan pondok, kalau kamu begini, 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 begini. Sakit hati abi dan umimu. Itu haram bagi kamu. Dan kamu pun tidak akan rela, tidak akan ridho kalau kamu nanti tumbuh dewasa punya anak durhaka pada kamu. Dia akan mikir dia. Nah, makanya kita sebagai orang tua harus betul-betul menghasung anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang solih dan solihah, agar birrul walidain gitu. Ini penting. Anak na'am artinya dari mana anak tahu? Kalau anak itu wajib berbakti pada orang tua, dari pelajaran, dari nasihat, dari ilmu. Dari mana anak tahu bagaimana tata cara birrul walidain? Dari ilmu, dari nasihat, dari bimbingan, kan seperti itu. Nah, diberi bekal itu, kita kan khawatir. Kitanya sebagai orang tua ini kurang perhatian kepada anak. Kurang peduli kepada anak, sehingga anak ini gak paham harus berbuat apa gitu. Sehingga ketika melanggar, ketika salah, ketika jelek, kita yang punya andil, na'udzubillah min dzalik. Karena sungguh kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama yang lain, Muqayyim dan yang lainnya, menyatakan bahwa kerusakan anak itu aktsaruhum ja'a min kibalil aba. Kerusakan anak-anak itu mayoritasnya sebab orang tuanya. Ini penting ya ikhwan. Makanya ba'dul hukama menyatakan afdalu ma yuwarrisul aba'u li abna'ihim. Tuh. Suatu yang paling afdol, paling utama yang hendak orang tua ini mewariskan kepada anaknya adalah warisan apa? Sana'ul hasan wa adabul hasan wa ikhwanus sholihun. Suf. Nah, warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh kedua orang tua untuk anak-anaknya itu bukan gedung yang mewah, bukan sawah yang luas, bukan kendaraan yang banyak, bukan uang miliaran, bukan. Tapi apa warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya? Sana'ul hasan. Mengukir sejarah baik. Antum lihat sekarang. Apa kata thullabul ilm? Apa kata kaum muslimin di dunia ini? Terkait Imam Bukhari. Semua menyatakan rahimahullah. Imam Muslim rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Ulama belakangan Syekh bin Baz, semua sedunia rahimahullah mendoakan. Syekh Mubil rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, seperti itu semua. Kenapa demikian? Karena mereka hidupnya mengukir sejarah baik. Sanaul Hasan. Sehingga doa terus dipanjatkan oleh kaum muslimin, oleh tulabul ilm kepada mereka. Dikarenakan mereka, para a'imah, para ulama tadi itu, waktu hidupnya mengukir sejarah baik. Ayo, apa kata mereka kaum muslimin dan muslimat di dunia ini terhadap Abu Jahal, Abu Lahab? Naam, Bisir Al-Marisi, Harith Al-Muhasibi, tokoh-tokoh Al-Bid'ah. Naam, apa kata mereka? Dan tokoh-tokoh Bid'ah yang masih hidup di zaman sekarang, apa kata mereka? Para tulabul ilm. Dan bagaimana sikap-sikap para ulama salaf kepada ahlul bid'ah? Tawus bin Kisad, termasuk tabi'in jalil, ketika sama anaknya melewati rumah ahlul bid'ah, ditutup telinganya. Sampai selesai. Dan bagaimana kaum muslimin setelah meninggalnya mereka? Tidak ada yang memujinya, tidak ada yang memujinya. Mengeluh-eluhkan, tidak ada. Di zaman sekarang misalnya Abdurrahman Abdul Khaliq, siapa yang memuji dia? Seorang mubtadi. Tidak ada. Yusuf Qardhawi dan yang semisalnya. Syed Qutb, siapa? Nah, kenapa? Karena hidupnya mengukir sejarah buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadikan anak-anak kita itu tadi. Warisan yang kita waris kepada anak kita ini. Nah, coba antum melihat bagaimana ketika meninggalnya Syekh Albani dan Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin. Luar biasa mereka. Dilulukan betul, na'am. Siapa yang tidak kenal Syekh bin Bas rahimahullah tentang waroknya, tentang dermanya? Ketika kita membaca biografi beliau, luar biasa. Dan bagaimana juga tentang beliau kehidupannya, sangat-sangat Masya Allah. Allahumma barik rahimahullah rahmatan wasiah. Ilmunya, waroknya, tawaduknya, dermanya. Syekh bin Bas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Menjelang meninggalnya itu, dikabarkan beliau rahimahullah ada sekitar berapa, 7 atau berapa telepon berdering terus menerus. Semua yang telepon itu pada minta fatwa semua. Belum selesai diangkat ini sudah berbunyi. Ini berbunyi, belum selesai yang ini berbunyi. HP berikutnya, telepon berikutnya, terus seperti itu. Makanya betul-betul kehilangan tulabul ilm dan kaum muslimin, meninggalnya beliau rahimahullah. Dan dikisahkan ada seseorang di luar negeri sana, bukan di Saudi, negeri seberang. Orang ini biasa membersihkan masjid, merawat masjid. Tiba-tiba duduk di teras, merenung, nangis. Telah ditanya, kenapa kau sedih? Kenapa kau menangis? Apa kata dia? Iya, orang yang selama ini tiap bulan aku dikasih uang meninggal. Syekh bin Bas rahimahullah. Nah, kemana-mana uang beliau dibagikan, sedekahkan kemana-mana. Pencuri datang mencuri, rumahnya siapa dicuri? Bayangkan pencuri masuk ke dalam rumah, ditangkap, didudukkan sama beliau. Kenapa kau mencuri? Iya ibu mau operasi ini. Berapa biayanya? Sekian juta. Oh iya, di negeri seberang, negeri lain. Tiket kamu ke sana berapa? Sekian. Ini buat operasi ibumu dan tiket kamu pulang. Sekarang diapakan kalau ada pencuri? Bakar. Sikat, kan begitu. Bunuh. Nah, artinya ini bukan berarti nanti antum berbuat demikian. Sini pencuri, sini. Nah. Bukan, artinya sikap beliau gitu loh. Ini yang dikatakan belum lagi ilmunya. Sanaul Hasan. Ini warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Yang kedua apa? Adabul Hasan. Akhlak. Akhlak adab yang baik. Diajari anak-anak kita berakhlak mulia. Di antara akhlak mulia dari sekian akhlak mulia itu ialah birrul walidain. Berbakti pada kedua orang tua kita. Ini. Dari sekian akhlak yang ada. Dan yang ketiga adalah ikhwanus sholihun. Anak-anak kita itu diarahkan, dipilihkan teman-teman yang soleh. Teman-teman yang baik. Ini pengaruhnya besar. Bukankah penyimpangan manhaj seseorang meleset dari ahlu sunnah, meleceng dari ahlu sunnah. Bukankah penyimpangan akhlak dari anak-anak kita menjadi buruk yang semula baik? Di antara penyebabnya adalah pergaulan. Naam. Naam, pergaulan. Yang salah memilih teman. Orang tua ini hendaklah mewariskan anaknya, pilihkan teman yang baik untuk anak-anaknya. Nih. Itulah warisan yang paling afdhal. Tanaul Hasan, adabul Hasan, wa ikhwanus salihun. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan untuk kita semua dan anak-anak kita. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.